Vítajte v boxovej uličke denníka N, ktorá je dnes venovaná veľkej cene Miami. Ja som Laco Urbán a mojím dnešným hosťom je komentátor Zdenda Míka. Zdenda, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
Som rád, že si našiel čas. Ešte predtým, ako sa budeme venovať pretekom v Miami, tak máme tu na úvod zo pár zaujímavých správ, ktoré nesúvisia priamo s uplynulou veľkou cenou, ale v kontexte jednotky majú istotne značný význam. Vrátim sa trochu k Baku, pretože po týchto pretekoch sa veľa hovorilo o formáte so šprintom, ktorý prešiel zmenami výraznými. Po novom sledujeme dve kvalifikácie, jednu na hlavné preteky, druhú už priamo na šprint. No a aby tých zmien nebolo málo, tak po veľkej cene Azerbajdžanu sa šuška o ďalších zmenách, ktoré by sa mali týkať dokonca bodovania. A to by mohlo znamenať zmenu celého bodovacieho systému. V šprinte by piloti bojovali o väčší počet bodov, ale následne by mohol vzrásť počet udeľovaných bodov aj pre samotnú veľkú cenu. Takže vôbec nie je vylúčené, že sa nám ten bodovací systém navýši a zmení. Formula 1 chce týmto spôsobom šprint zatraktívniť. Zatiaľ to nie je oficiálne, ale vraj je to naozaj horúce, ako sa hovorí. Ďalšou takou témou je to, že piloti nechcú pevný štart na konci pretekov, majú s tým problém, vyslovili sa tak len v posledných dňoch. Uvidíme, či to prejde aj u F1, respektíve u FIA. No a zmena súvisí aj s fotografmi či VIP hostiami. Samozrejme, to bola téma po Baku, kde na konci Esteban Ocon takmer zrazil hrstku fotografov a pracovníkov médií a tak ďalej. No a FIA vydala pokyny. Jeden z nich hovorí, že tímoví mechaníci nemôžu opustiť garáž s tými chladiacimi ventilátormi, s ktorými čakajú prichádzajúce vozidla dovtedy, kým pod šachovnicovou vlajkou nepresvišti posledné auto. To isté platí aj pre fotografov a VIP hostí, ktorí nesmú do rovnakého momentu vstúpiť do boxovej uličky, konkrétne do rýchleho pruhu. Je to asi celkom logické. Otázne je, prečo to takto formulované nebolo skôr, prečo muselo dôjsť k niečomu takému, k čomu došlo v Baku. Mimochodom, v Miami to až tak dobre nevyšlo, pretože sa objavil onboard záber, neviem, či si to videl, onboard záber z Miami, ktorý ukazuje, ako Lando Norris len tesne míňa fotografa prebiehajúceho práve po boxovej uličke. Tak čo hovoríš na tieto novinky a možné zmeny?
Sprinty nechám bez komentáře. bodování Jsem zvědavý, zdali to bude uvedeno v platnost. A vlastně ten zbytek, co s tím fotografem, ono je to na jednu stranu úsměvné, na druhou stranu samozřejmě není a je to dáno i tím, že vlastně to první, nebo to první, to co se odehrálo v Baku, tak vlastně víceméně se prozradilo nebo prokeclo, že k něčemu takovému docházelo prostě dlouhodobě, že to byla zavedená praxe, takže si myslím, že fotografové obecně dostali, nebo i možná ředitelství závodu dostalo málo přes prsty, aby si dávali všichni mnohem větší pozor, protože to opravdu není legrace.
Přesně tak. No, možno pojďme priamo k pretekom Miami, protože počas nich, aj po nich som čítal mnoho príspevkov a článkov o nudných pretekoch. Ja som si spravil takú štatistiku na Instagrame v príbehu. Opýtal som sa ľudí, že či bola pre nich veľká cena Miami nudná alebo nie. No a musím povedať, že to bolo 50-50 viac menej, čo ma celkom prekvapilo, pretože som čakal, že to bude výrazne v prospech odpovede áno, nudná. Ale priznám sa, že som mal aj ja občas problém udržať hlavu tak, aby mi nepadla dopredu, pretože ja som sa v istých chvíľach nudil, ale vtedy som si povedal, zameriam sa na drobnosti, na stratégie, na štatistiky a tak ďalej. Ty si sa nudil, alebo si si to užíval?
ja bych sa zdráhal použiť slovo nudil, ale proste v kontrastu s formulí E, Tam to předjíždění je málo. A hlavně hlavní problém je ten, že lidé chtějí prostě vidět ten hlavní příběh. A když už jsme se bavili, že OK, třeba Mercedes měl dominantní éru, tak tam aspoň byl ten příběh, dokud jezdil Nico Rosberg, on versus Hamilton. A Baku prostě, pardon, Miami ukázalo, že to, co nás možná nalákalo v Baku, že to bude ještě drama a tak dále, já jsem zaregistroval spoustu prostě názorů, že lidi říkají, no jo, prostě ten titul už je jasný. A to právě z toho důvodu, že Pérez jako když má ten svůj, řekněme, slabší den, tak je mnohem, mnohem slabší než Verstappen, když má svůj slabší den. A Pérez prostě už nepracuje tak dobře s pneumatikami, ale hlavně on to i vlastně potom ještě dovysvětlil Christian Horner. Pérez si stěžoval, že ta taktika nebyla správná, což je pravda, vzhledem k tomu, že se ochladilo a pršelo a ty tvrdší pneumatiky nestrácely najednou tolik, ta C2 na C3, ale podmínky byly stejné pro každého a prostě Verstappen s inženýrem to zvládli mnohem lépe a jsou tam i věci, třeba ta komunikace, když prostě se porovná ta komunikace, jaká samozřejmě vyšla ven mezi Verstappenem a jeho inženýrem a potom Perezem a inženýrem, tak to je prostě nebe a dudy. To se nedá jinak jako nazvat. Ty kýveš hlavou, takže určitě souhlasíš.
Je to veľmi cítiť, presne to, že na koho strane stojí Red Bull a aké informácie majú jednotliví piloti a aj to hodnotenie, presne. To som si takisto povedal po pretekoch tesne, že čo teda pustili von do vysielania, tak to bol naozaj obrovský rozdiel.
Přesně tak. A prostě u Verstappena je vidět, že víc než Pérez chce. I kdyby to bylo 1A a 1B jezdci, tak prostě on chce víc. To je vidět. Nemůžeme si ani pomáhat tím, že byl naštvaný po kvalifikaci, že se zastavila a že startovala až 9. Mimochodem, Formule E, Formule 1, oba dva závody vyhrál člověk, který startoval na 9. místě. Jsem si uvědomil asi před půl hodinou.
Wow.
Prostě on dokáže ten fokus v sobě najít. Max Verstappen a jako klobouk dolů. Takže na jednu stranu tohle jako pro hodně lidí je trošku zabiják. Proč dál sledovat Formule 1 letos, ale bude tam hodně dalších příběhů. Já to vezmu trošku z jiné stránky, ne ten sportovní, ale musí se prostě štáby naučit víc pracovat s tím, co mají mimo špičku. Protože tam se toho děje určitě víc a taky jsem zaregistroval právě názory. Jo, samozřejmě, Magnussen, Leclerc, ti byli vidět, ale jinak třeba není tolik vidět, co se tam děje. Prostě chápu, že Formule 1 v tomhle je hodně taková možná tradiční, nebo nejenom Formule 1, ale už jsme si tak nějak všichni zvykli, že prostě se zabírá to, co se děje vepředu, plus nějaký manévr, který je do očí bíjící, ale pokud je, řekněme, menší úroda, tak se musí prostě brát všechno zajímavé a myslím si, že to v Miami třeba úplně nebylo.
My sa k týmom aj k Red Bullu ešte podrobnejšie dostaneme. Ešte by som predsa len sa vrátil aj k samotnému podujatiu v Miami, pretože v nedeľu neskoro večer sme sledovali preteky bez žltých vlajok, bez červených vlajok, bez bezpečnostného vozidla, riadného alebo virtuálneho, bez chýb pri zastávkach v boxoch, až na trest Carlosa Sainza za prekročenie maximálnej rýchlosti, ale to nie je chyba v boxoch, a bez vypadnutia. Iba 14. krát v histórii sa stalo, že preteky Formuly 1 dokončili všetci jazdci. Ja som sa pozrel na túto štatistiku a prvé takéto preteky, ktoré dokončili všetci, to bola Veľká cena Holandska 1961 a potom Formula 1 čakala dlhých 44 rokov, kým sa do cieľa dostali všetci jazdci. Čakanie ukončila škandalozná Veľká cena Spojených štátov 2005, ktorej štartovalo len 6 pilotov. Vieme, že kvôli problémom s pneumatikami Michelin a tak ďalej. No práve preteky v Miami boli 14. preteky histórie, ktoré dokončili všetci pretekári. Ale Je tu ešte ďalšia vec, ktorá súvisí možno s promotérom a s celkovou filozofiou týchto pretekov, pretože po vlaňajšom vypredanom Miami, ako si tento rok opadol záujem, ale to nebolo len tak samo od seba, ale vstupenky stúpli závratným spôsobom. Promotér musel nakoniec zasiahnuť výpredajmi tesne pred veľkou cenou, boli tam nejaké 40% zľavy, pretože týždeň pred pretekmi bola predaná asi len polovica vstupeniek. No Američania, sa objavuje taká nejaká, taký názor, že Američania sa možno viac sústredia na Las Vegas, pretože to môže byť vrchol tohto ročníka. Nakoniec ale promotér hlásil víkendovú návštevu 270 000 divákov, ale naozaj tie sumy, či to boli už sumy za stravu priamo v areáli okruhu, to bolo neskutočné, stovky dolárov za nejakú, ja neviem, za nejaký hamburger alebo za nejakých bagetu alebo neviem čo. No a Miami vôbec bude musieť niečo možno spraviť okrem zníženia cien vstupeniek. A jednou z možností by bola podľa nich možno aj možnosť organizovať nočné preteky v Miami. Už vraj prebiehajú rokovania, no ale priznám sa, že až tak by som sa netešil, pretože ponocovať, áno, raz ročne to vydržím, ale predsa, tento čas je pre nás stredoeurópanov určite výhodnejší. Opäť sa opýtam, ako sa pozeráš na podujatie v Miami ako na celok? Nemyslím len to, čo sa deje na trati, ale aj na to zákulisie, okolie, ten celé je to také vyhajpované a tak ďalej. Páči sa ti to, alebo sa ti to nepáči? Privítal by si nočné preteky v Miami, alebo nie?
Loni to bylo krásné, hlavne vizuálne. A možná sme tehdy, myslím, taky spolu potom nahrávali, ale a že sme sa o tom bavili, ale proste potom najednou si uvědomíš, že to jako chceš, nebo chceš, stačí ti to vidět jednou a pak vlastně si řekneš, no jo, ale tady jsme kvůli závodu a ten okruh, jak to říct, nemá prostě charisma, já si nemůžu pomoct, ale takových je hodně v kalendáři a možná, že by, já nevím, stálo za úvahu udělat nějakou jakoby roadshow, po Spojených státech, protože těch míst je celá řada, aby se to střídalo třeba častěji a různá místa, protože já si nemyslím, že řada občanů státu Florida se šla podívat po druhé. A souvisí to i s tím, co ty si říkal, prostě ty stupenky a tak najednou prostě nemyslím si, že úplně je to nejlepší způsob, jak udělat tu show takovou, aby to dostalo řadu Američanů k obrazovkám. Já si myslím, že obrovský kus práce pro Formule 1, pro její image udělali, já nevím, třeba Drive to Survive, ale i ostatní věci podobného typu. Ale prostě zakotvit někde na nějakém místě na strašně dlouho, nebo strašně dlouho. Jako je tady Austin, ale to všichni tak nějak berou, že už to je prostě okruh, kde se občas svezou i ti zvláštní Evropani z pohledu Američanů, ať už to je prostě, já nevím, mistrovství světa vytrvalosti a tak dále. Ale tohle by za mě možná byla cesta, jak to udělat atraktivnější. Takže moc se nedivím, že tam nebyl takový zájem nebo takový úplný entuziasmus. Ono, hodně lidí se prostě často jde podívat jenom na nějakou show, ale když té show třeba tolik nerozumí nebo už ji viděli a navíc ti jezdci jim tolik toho neřeknou, je to pak takové trošku zvláštní. No. Pokud je o noční závod, tak já jakkoliv si myslím, že je to vizuálně strašně zajímavá věc, tak nevím, myslím si, že prostě mělo by to časově nějakým způsobem korespondovat s tím, kde je to těžiště těch diváků největší. Není to olympiáda, která zajímá úplně všechny na celém světě, aby prostě se to neřešilo. Ale jakýkoliv jiný sport, tak do určité míry si myslím, že vychází vstříc tomu publiku, které je jeho hlavní. a nedokážu si úplně představit, že by tohle mělo nějaký jakoby valný efekt na to, že divácká účast v Evropě a na Blízkém východě třeba řekněme, bude prostě stejná.
No a okrem samotných pretekov, teda tam toho bolo naozaj viac ako dosť, zaujal aj film Breda Pitta a táto téma, pretože upokojím všetkých fanúšikov, ktorí sa zľakli počas uplynulých dní, keď si prečítali, že Brad Pitt by mohol jazdiť v aute Formuly 1 priamo počas oficiálneho programu. Ak sa človek nad tým aspoň trochu zamyslí, tak je to takmer nemožné. Aj keď viem si predstaviť, že v prospech nejakého marketingu by Formula 1 možno bola do istej miery ochotná ohnúť nejaké zásady, ale toto by bolo asi priveľa aj z hľadiska bezpečnosti, tak nie, Brad Pitt nebude jazdiť v monoposte Formuly 1 a už vôbec nie počas oficiálneho programu na tohto šampionátu. Niektoré médiá totiž cez týždeň informovali, že sa niečo také stane, aspoň takto vyznelo. A ide o natáčanie filmu o F1, do ktorého bude zapojený veľmi výrazne aj Lewis Hamilton a okrem Breda Pitta to budú viacerí veľmi významní tvorcovia. No, natáčať sa bude od veľkej ceny Veľkej Británie až do konca roka. A áno, priamo na trati Brad Pitt bude jazdiť v monoposte, ale ako som povedal, nie v F1, ale bude to buď niečo na štýl F2, F3, auto vraj pripravuje Mercedes, možno s trochu pozmenenou karosériou by to malo byť, ktorá by mala pripomínať Formulu 1. No a na tieto chaotické správy zareagoval Colton Herta na Twitteri, ktorý ale svoj tweet medzičasom zmazal a on napísal niečo také, že Brad Pitt dostal superlicenciu skôr než ja. Husté. No ale keď som to hľadal spätne, už som to nenašiel, ale zapamätal som si to. Keď si, no povedz k tomu niečo, ak máš.
No mně se hrozně líbí, že říkají, že to bude nejlepší a nejautentičtější film z prostředí Formule 1 ever. To je prostě, to už okamžitě mi tady, co si zvoní, že to jako ain't gonna happen. Prostě. Já tomu jako úplně nevěřím. Už jenom prostě tím, že ty jsi zmínil nějaké tvůrce, já vlastně teďka si nevybavím ta jména, ale jsou to lidé, kteří se podíleli na Top Gun Maverick.
Ano.
A tam vlastně bylo zajímavé to, že v Miami tam byl i Tom Cruise, ke kterému se nesměl dostat Martin Brundle, který si z toho dělal jako by potom legraci. Což prostě jako taky tě úplně jako nenaplní nějakým jako entuziasmem, že prostě něco takového. Kdyby to byl Keanu Reeves, jako fanda taky do závodu a tak jako jo, ale Tom Cruise, no nevím, no. Jako Brad Pitt, já mu věřím, že má tu vášeň pro to, samozřejmě něco jiného, kdyby to byl Patrick Dempsey.
Tak to, určitě.
Který si myslím, že ten budget by sehnal taky a zahrál by si tam třeba Michael Fassbender, tak proč ne, ale jsem zvědavý, co z toho bude. Přeci jenom, já nevím, těch hypů bylo jako hodně. Už když vemu vlastně film Senna, to už je 10 let třeba, taky byl hrozný hype Senna, ty jo, ježišmarja, to. A potom to bylo takový, takový jako, že to je dobrý film, jako fakt, že jo, ale prostě není to o těch závodech. Rivalové, úplně to stejné. A teďka vlastně Le Mans 66, jako, já nevím, no. Je to hrozně, hrozně vizuálně hezké a přivede to možná k motorsportu jako část lidí, nebo minimálně to zvýší povědomí části lidí o tom motorsportu, což je taky určitě fajn. Asi se o tom budeme mluvit spíš třeba během nějaké jiné epizody u Formule E, protože jsem třeba zaregistroval, jak spousta lidí má úplně jako jinou představu, nejenom jak ty závody fungují, ale že i třeba něco jako ví, ale vlastně to pak úplně otočí, jak to pozapomenou. Takže je vždycky dobré, když aspoň to povědomí o tom sportu se nějakým způsobem zvyšuje, protože když to vezmu z té jakoby novinářské stránky věci, tak je hrozně těžké prostě pořád předkládat něco publiku, když víš, anebo předpokládáš, že o tom jako ví málo. Takže určitě dobře, že hodně lidí uvidí nějaký pěkný film, kde jezdí auta. Snad se tam jako nebudou dít nějaké hrozné omyly, jakože já nevím, že Hans s Laudou se nesnáší a takový, ale
A
prostě.
pritom v Huntovej biografii aj Niki Lauda spomínal, ako spolu vyvádzali, ešte keď aj išlo naozaj do tuhého, tak Hunt, alebo teda Lauda Huntovi niečo na hoteli vyviedol a proste mali dobrý vzťah. Vo filme je to trochu inak vykreslené, pretože potrebujú príbeh
Asi
nejaký.
tak, no, takže film Brada Pitta, půjdu se podívat, ne, že ne,
Ja tiež.
i kdyby to mělo být prostě, já nevím, i kdyby to mělo mít sebehorší recenze na začátku, tak se schválně půjdu podívat, ale už jsem si tak nějak zvykl, že prostě cokoliv, co se snaží a tváří být věrné, tak stejně nikdy není. Ani já nevím, Bratrstvo neohrožených taky nebylo přesné a prostě.
Ale bylo to skvělé.
Ale bylo to skvělé, takže tak. No, ono je to takové, prostě přitáhneš ty lidi k tomu a když někdo se do toho opravdu zakousne a bude si je to jako chtít hledat, tak najednou si zjistí, že to je vlastně jinak. Což asi ale jako je prostě osud všech různých filmů, takže vůbec nic proti tomu, no.
No, aby sa z toho nestal nejaký kinematografický podcast, tak sa ešte vrátim k Martinovi Brandlovi, pretože on počas svojho gridwalku sa postaral o úsmevnú situáciu, pretože teda nie je on skôr Jackie Stewart. Martin Brandl chcel rozhovor s Rogerom Federerom a Jackie Stewart sa ponúkol, že proste on sa k nemu nejak dostane. Asi si videl to video, keď ho tam tá ochranka sa snaží nejak spacifikovať, ale napokon sa mu to predsa len podarí. Príde k Federerovi a nakoniec aj Brandl sa dočkal svojho rozhovoru. Tak toto bola podľa mňa jedna z tých zaujímavejších vecí, ktorá sa udiala počas víkendu v Miami. Ale keď sme spomenuli nemám rád veľmi slovo celebrity, známe tváre, tak okrem Breda Pitta, ktorý pripravuje svoj film, tam natáčal aj Vin Diesel. No a ty si spomenul aj Toma Cruise a on si dokonca vyskúšal úlohu mechanika pri pitstope, tam dával jednu pneumatiku dole. Bol tam aj Elon Musk, Jeff Bezos a tenisti teda Juan Martin Del Potro, Roger Federer a takisto sestry Williamsové a určite milión ďalších známych tvári. No a v sobotu prebehla pomerne vraj búrlivá diskusia medzi pilotmi a FIA. A týkalo sa to skracovania tých DRS zón zhruba o 75 metrov. Myslím, že prvé dve DRS
Ano,
zóny z
první
troch.
dvě a obě, opozorňuji se na
Áno.
pět.
Áno. A Helmut Marko to skritizoval, vlastne skritizoval Mercedes, ktorý podľa neho je za týmto skracovaním DRS zón. Nehovorím, že to tak je, vravím, že to hovorí Helmut Marko. A že práve kvôli tomu boli skrátené už aj v Baku, aj teraz v Miami. A čo, akože asi je to naozaj tak, že tým sa trošku uberá z výhody Red Bullu, ktorý má naozaj ten DRS systém veľmi, veľmi, veľmi dobrý a veľmi efektívny. A Marko povedal, že Mercedes by sa namiesto takýchto vecí mal zamerať skôr na seba, keďže posledné 2 roky postavil auto, ktoré je, neviem, prepadák, alebo nejak takto to nazval. No a táto diskusia vraj bola naozaj búrlivá. Ale druhým bodom, alebo jedným z ďalších bodov, bolo aj to predstavovanie počas pretekov na americký spôsob, ktoré sa takisto nepáčilo všetkým jazdcom. Niekde som čítal, že sa nepáčilo nikomu, okrem Lewisa Hamiltona, ktorý ako jediný proste si to tam dával už aj počas tej prehliadky a ako sa to mal jazdcov. Na tom aute tam počúval nejakú hudbu a strašne to tam prežíval. A napokon jazdci s tou prehliadkou, predstavovačkou teda veľmi nesúhlasili, ale nič sa nedalo spraviť. Zhruba 20 minút pred štartom teda prichádzali jazdci po jedno, bol tam Will.i.am, ktorý tam dirigoval orchester, ktorý hral novú skladbu práve od neho, k F1 a od Lila Wayna. Jasov predstavoval rapper LL Cool J. No a ja som bol zvedavý, čo budú tak piloti hovoriť po pretekoch, pretože očakával som, že či to nebudú nejaké také učesané výroky. George Russell povedal, že on je tam na to, aby jazdil a nie, aby robil show. Lando Norris povedal niečo v tom zmysle, že robia priveľa takýchto aktivít a nemôžu sa jednoducho sústrediť na to, na čo sa sústrediť majú. A mne sa páčilo to, čo povedal Fernando Alonso, že buď nech je to všade, alebo nikde, lebo fanúšikovia v Miami nie sú v podstate o nič lepší ako fanúšikovia hoci kde inde na svete. Ale aj napriek týmto vyjadreniam, pomerne zamietavým vo veľkej miere, by sa táto predstavovačka mala opakovať niekoľkokrát počas sezóny a dokonca aj mimo amerických pretekov. Niekde som čítal, že sa počíta až s 8 takými predstavovačkami počas sezóny. Tak čo ty na to hovoríš? Ako to na teba pôsobilo, pretože ja som sa pri tom cítil trochu zvláštne, musím priznať, pri tej predstavovačke.
No, je to takové, ako když přijede exotická pouť, mi přišlo skoro. Ale ono to je prostě daň za to, že já nechci říct, že tam byli jako zdonucení, ale že prostě najednou tam bylo tolik jakoby teda řekněme celebrit a organizátoři tak moc jakoby chtěli využít tu jejich přítomnost a zároveň teda ještě z toho udělat nějakou jakoby přidanou show. Souhlasím vlastně s tím, co zaznělo. Alonso měl naprosto trefnou poznámku, jako tohle buď udělat všude, nebo nikde. A je to prostě... Líbilo se mi třeba, co říkal Verstappen. On říkal, jako, je to asi o osobnosti každého, já to třeba nemusím, tak jsem to prostě přetrpěl. Hotovo 20. Je to prostě zvláštní. No. Já si nemyslím teda to, co říkali někteří, jestli, že v žádném jiném sportě se neděje tolik, nebo nedělají jakoby ti sportovci tolik, ale prostě myslím si, že to bylo zvláštní. No. Nepasuje to k tomu, na co jsme zvyklí u Formule 1 a bylo to hodně takové jako americké. Já si nemyslím na sílu, ale bylo to prostě takové hodně americké a pro spoustu jezdců naprosto něco nečekaného. Takže kdyby, nebo víme, že se to chystá minimálně pro zbývající americké Grand Prix, ale nedokážu si úplně představit, jak by to potom probíhalo, až se pojede zase v Evropě a bude prostě ten harmonogram úplně jinak našlapaný. A mně se to taky jako nelíbilo, no. Už jenom proto, že neznám všechny repery a nevěděl jsem, kdo je kdo.
Treba si to vypočuť, popozerať. Dobre, tak poďme asi priamo k týmom. My sme už trošku začali rozoberať...
Promiň, pokojne. Ešte mi vlastne napadla taková jedna vec. Vlastne jestli mají svoji asociaci. Můžou to tlačit přes ní, můžou prostě říct, hele, jako dost.
Ano, ano.
My prostě jsme lidi, potřebujeme třeba i do toho zakomponovat bezpečnost, potřebujeme se soustředit a nepotřebujeme show kolem toho, takže docela by mě zajímalo, co právě se ozve od GPDA.
Mm-hmm. Uvidíme, tak ako som spomínal, tie pomery by mali byť 19 proti 1 za alebo pre Lewis Hamilton, pokiaľ tam naozaj nikto iný nebol. Poďme teda k Red Bullu. My sme už niečo vraveli, ale počas minulého týždňa sa objavila správa, teda opäť spomeniem Helmuta Marka, ktorý povedal, že Adrian Newey zostane s týmom aj po tejto sezóne a že s ním počítajú aj naďalej, kým bude aktívny. Potvrdil to aj Christian Horner. Ted Kravitz, novinár, ktorý mal už minulú sezónu také problémy s Red Bullom a s Maxom Verstappenom, Verstappena spol ho ignorovali istý čas kvôli nejakým jeho vyjadreniam, tak on sám prišiel s tým, že v týme nejaký rozkol, ale Horner a Marko sú podľa neho s Maxom a aj Sergio Perez má v týme nejaký svoj tábor. No a Ted Kravitz poukázal presne na to, čo si aj ty spomenul, na tú komunikáciu. Kravitz hovoril už o pretekoch v Baku, kde skončil Max druhý a tým ako keby ho upokojoval, že to bude opäť všetko dobré a tak ďalej a tak ďalej. A Checo Pérez dostal tú reakciu takú inú. Proste keď vyhráva Max Verstappen, tak tá reakcia týmu je taká, Christian Horner, on má počuť, aký je šťastný. A teraz, teda v Baku to tak nebolo. Ešte jedna vec k Maxovi. Jacques Villeneuve zvykne hovoriť veľmi zaujímavé veci, ktoré sa potom rozoberajú. A on teraz povedal, že Max je ako stroj, pretože nerobí chyby a drží si formu. Ostatní podľa neho chybujú. Dokonca aj Hamilton počas svojich najlepších rokov chyboval. A Jacques Villeneuve povedal, že nič také ako Max sme v minulosti nevideli. Myslím si, že celkom že silné vyjadrenie, pretože tých pilotov fakt dobrých bolo v minulosti veľmi, veľmi veľa.
Pokud to bude platit na konci tohoto roku, tak jo, ale já si myslím, že taky určitě se stane něco, že Max udělá nějakou chybu, je to člověk, ale jak jsem říkal, ten jeho hlad je prostě to, co je teď úplně někde jinde. No. A jinak vlastně my jsme ještě zamluvili DR zóny v Miami. Je to takové dvousečné, na jedné straně chápu, že některé týmy se snaží zabránit Red Bullu, aby měl takovou výhodu, ale vlastně konec konců jdou sami proti sobě. Vys prostě Leclerc, který se strašně nadřel při předjíždění Magnusena a jako myslím si, že Helmut Marko je prostě úplně tam, kde má být, pokud jde o tu jeho práci, kterou má dělat. A znovu vlastně vyvíjí tlak na Mercedes. A jenom to asi dokládá, že jednak je tam už prostě, řekněme, zakořeněná animozita vůči Wolfovi a druhak si myslím, že oni je považují dlouhodobě prostě pořád za větší hrozbu bez ohledu na to, že poslední třeba 2 roky se říkalo, že největším soupeřem Red Bullu bude Ferrari.
K Mercedesu sa dostaneme určite. No Max Verstappen, kvalifikácia, 9. miesto, priznal si chybu. Bol to úplne iný Max Verstappen ako v Baku. Tie jeho vyjadrenia boli určite také zaoblenejšie. A Fernando Alonso sa opäť zahral na vešca a povedal, že Verstappen bude za ním v 25. kole. Nakoniec bol už v 14. kole za ním a v 15. už pred ním. A niekedy som mal pocit, že sledujem pri tom Verstappenovom postupe dopredu vytrvalostné preteky, kde auta vyššej kategórie vyblikávajú tie z nižšej, pretože on sa jednoducho objavil za súperom a v priebehu niekoľkých sekúnd bol pred ním. Tí súperi s ním v podstate ani nebojujú, pretože vedia, že je to úplne zbytočné, pretože možno, že ho zdržia, ale aj tak proste, aj vďaka DRS, aj vďaka určite Verstappenovým schopnostiam, aj vďaka autu nemajú šancu. V pretekoch potom skončil v pohode prvý. Povedal, že vždy sa cíti neporaziteľný a snaží sa priblížiť dokonalosti. To bolo tiež veľmi zaujímavé vyjadrenie. No a trošku štatistiky. Verstappen dosiahol 38. víťazstvo s Red Bullom. Vyrovnal rekord Sebastiana Vettela, ktorý má rovnaký počet víťazstiev s Red Bullom. Ale Max zažil aj takú menej príjemnú situáciu. Diváci ho vypískali, ale nič si z toho nerobil. Povedal, že je to absolútne v poriadku, kým stojí na najvyššom stupienku. Dostali sme divácku otázku od Martina, ktorého zaujímajú jazdecké štýly pilotov a podľa neho by bolo zaujímavé, keby sme v totožnom aute, možno že v Red Bulle, videli Verstappena s Alonzom, kde by sa mohli možno ukázať tie rozličné jazdecké štýly. A otázka teda znie, môže Max patriť k najrýchlejšie sa učiacim jazdcom, ktorý sa vysporiadal so svojím egom a učí sa o druhých, alebo je to viac o vlastných zručnostiach? Čo si myslíš o tomto?
Tak já ještě musím jednou zpracovat ten dotaz.
Čiže v podstatě, ak to zjednoduším, tak či sa Max tak rýchlo učí od iných a dokáže sa vyrovnať so svojím egom? Takže, alebo či má tie vlastné zručnosti, danosti na to? Ja neviem odpovedať úprimne. Tak to hádžem tebe, prepáč.
Děkuju. Tak já si myslím, že Max měl vždycky obrovskou rychlost. A jak se říká, to prostě máš nebo nemáš. Už vlastně od Formule 3 evropské, kde jsem ho sledoval, tak byl hrozně rychlý a měl v sobě, někdo by to řekl prostě jako ego, jasně, ego tam vždycky musí být, ale měl v sobě, někdo by to nazval ego, já bych prostě nazval to, řekněme, o stupeň níž asertivitu. Prostě, jak vy krásně říkáte, to měl. A bylo mu to vlastně jakoby jedno. A když už někdy třeba šel trošku výš a začal moc rozebírat, nějakou situaci, třeba ještě před Formulí 3, já nevím, v motokárách nebo někde, tak si myslím, že na něm bylo hrozně vidět, že potom, když neviděl tu reakci, která zákonitě nemohla přijít, reakci typu stěžoval si, já nevím, v motokárách na Leclerca. A oni se potom zeptali, Charles, hele, co tady tohle? A rozebíral to, já nevím, v 6 větách. Jo, on tohle a já tohle a on zase a to. A pak se zeptali Leclerca a ten prostě v tu chvíli měl dobrou náladu, tak prostě řekl, no, tak incident. O tom o 20, nazdar. Prostě jako by ho utřel tímhle tím vyjádřením. Tak si myslím, že Max se postupem času naučil nebo po každém takovémhle incidentu a zákonitě vždycky nějaký musí prostě po čase přijít, tak prostě si uvědomil, no jo, lidi ale prostě reagují jinak, než já bych chtěl, každý to prostě bere jinak, nemůže mě mít každý rád, tak vlastně a teď hodně lidí si bude myslet, já je taky nemám rád kvůli tomu, ale myslím si, že on prostě si řekne, tak já už vlastně to nebudu příště rozebírat. Jsem blbec, že prostě zbytečně se snažím dokázat svou pravdu, když to někdo třeba vidí jinak. A to je prostě součást dospívání, nejenom prostě sportovce, ale myslím si, že prostě Verstappen tak nějak přirozeně takhle dospívá. Víš, to, co jsi si říkal. Pískaj na mě, ale prostě OK, já jsem tady od toho, abych jezdil. Není to poprvé, co řešíme, že Verstappen říká, já jsem tady od toho, abych dělal tohle, tohle je moje práce, já dělám tohle. Takže myslím si, že on prostě dospěl, jestli to je od někoho, nebo se sám učí, já si myslím, že 100% jako jde to ruku v ruce a jak to je prostě třeba s Alonzem nebo takhle, každý jezdec má nějaký svůj styl, každý jezdec je i prostě v jiné fázi. Alonzo je prostě, já to nechci jakoby zlehčovat, protože je to vynikající jezdec, ale on prostě upřímně, když se vracel do Formule 1, tak si vůbec jako asi ani nepřipouštěl, že by mohl nějaký titul vyhrát, ale prostě byl by hrozně hloupý, kdyby tam nešel, protože jezdecky na to má, jestli tam měl nějaké prostě v minulosti rozebře, tak prostě i s Vettelem, i s Hamiltonem jsou už tak staří prostě, že se nad tím prostě pousmějí a dělá to kromě teda jako práce nebo prostě výdělku nebo já nevím, dělá to prostě proto, že ho to baví, takže už jenom z toho úhlu pohledu ta jeho fáze je někde už úplně jinde. Myslím si, že dělá Formulu 1, protože pořád ještě může. Kdyby mu bylo o 10 let víc, tak Formulu 1 nedělá a půjde, pokud už si nebude chtít dát úplně nohy na stůl, tak půjde jezdit do států nebo se začne zase věnovat víc vytrvalostním závodům a tak podobně. Takže myslím si, že u Maxe Verstappena je prostě ten hlad, a podle toho se chová teď jak se chová. Potom je otázka těch naplněných, nenaplněných ambicí, co potom člověk bude dělat později, ale v tuhle chvíli to nevíme. Zdali se mu podaří udělat 3 tituly a dost, jak to bude příští rok, anebo jich udělá 10. Takže já si myslím, že prostě Max je prostě materiál na vyhrávání titulu, u Red Bullu to vědí a ten tým prostě spolu zůstává, Adrian Newey, jako to, že Newey prostě zůstává, je taky takový jako lakmusový papírek, protože on ve svém věku taky vůbec si nemusí vůbec nic dokazovat a už několikrát prostě už mnohem mladší během Williamsu pak řekl dost, nasrali jste mě, já nevím, s Damonem Hillem a tak dále, že jste ho prostě vyhodili z týmu a tak dále, tak odešel k McLarenu. A teďka je prostě u Red Bullu a je tam hrozně dlouho. A kdyby ho to nebavilo, tak on může v klidu odejít a bude klidně jenom psát knížky. a bude prostě furt jako top, že jo. Takže jako, a nejenom, není to jenom o Newim, ale objevily se i zvěsti, že Ferrari se snažil přetáhnout lidi pod ním.
K tomu se dostaneme.
A nic. Takže já si myslím, že prostě u Red Bullu teďka jsou tam, kde chtěli být před 5 lety a náležitě si to užívají.
Poďme k Sergiovi Perezovi, pretože ten v kvalifikácii prvý získal svoju tretiu pole position v kariére v F1. V pretekoch druhý, vieme ako to dopadlo, on vravel, že rozhodla zlá fáza, jeho zlá fáza na mediumkách, čo asi bolo to gro toho, prečo to tak dopadlo. A ja som zachytil aj také otázky, že prečo Verstappen začínal na tvrdej zmesi, Perez na strednej. Ono by sa tak akože dalo celkom tak prvoplánovo povedať, že prečo aj Sergio nezačal na rovnakej zmesi ako Verstappen, ale sám Perez povedal, že on nechcel začínať na tvrdej zmesi, pretože sa bál, že sa pred neho pri štarte Alonso dostane a potom by z toho mohol byť celkom aj problém. Helmut Marko povedal, že svojich jazdcov nechávajú spolu bojovať, kým nemajú inú konkurenciu a povedal, že vďaka Bohu majú dosť rozumu, aby nespravili nič hlúpe. A Christian Horner sa tak začudoval, povedal, že nikdy sme nemali takýto štart do sezóny a občas sa čuduje, že kde sú ostatní. A teraz prichádzajú ešte dve divácké otázky k Red Bullu. Prvú zodpoviem ja, veľmi stručne. Rado sa pýta, či niekto dobehne Red Bull kvôli trestu za prekročenie rozpočtového stropu. Red Bull má totiž menej času vo večernom tuneli a aj menej simulácií. Moja odpoveď znie, v tejto sezóne podľa mňa nie. A Red Bull má taký veľký náskok, že ak bude vyvíjať rozumne a tie ich aktualizácie väčšinou fungujú, tak to budú mať týmy ťažké aj v budúcej sezóne, ale kto vie, čo postaví Mercedes, Ferrari, prípadne Aston. V tejto sezóne podľa mňa nie. No a druhá otázka od Huga, teda tretia otázka vlastne už od Huga, ktorú by sme mohli možno tak v krátkosti spoločne pokúsiť sa zodpovedať, je takáto, že skrýva Red Bull svoju skutočnú rýchlosť, alebo vidíme, alebo je skutočná rýchlosť to, čo vidíme teraz na trati? Kto ide prvý? Idem ja, dobre, idem ja, dobre, idem ja, idem ja. Ja si myslím, že čiastočne možno áno. A myslím si, že ak Red Bull bude potrebovať zabrať o čosi viac, ak by sa niekto doťahoval, tak ešte dokáže pritlačiť. To je taký môj subjektívny veľmi názor. Neviem, čo si o tom myslíš ty.
Ja si myslím, že všichni majú rezervu nejakú. Myslím si, že všichni. U Red Bullu je největší, takže de facto s tobou jakoby souhlasím. A ty jsi ještě zmiňoval, že ti to přišlo jako vytrvalostní závody. Ono i na tohle jsem vlastně narazil, že někdo, jak jsem říkal, někdo říká, musíme se dívat prostě jako v kontextu, kdo s kým a prostě někdo jede za někým a jede 20 kol a mě to baví, protože vidím, jak na něj tlačí a tohle. Jo, to jsou vytrvalostní závody, které jsou prostě super, ale tam to sleduje 6 hodin. Ne prostě hodinu a půl. Já se s tím prostě těžko jako stotožňuju nebo směřuju. Takže a tam vlastně taky patří vždycky nějaká ta rezerva v tom tempu. Takže myslím si, že Red Bull má největší rezervu a případně by mohl zkusit použít. Ale je to rezerva ve smyslu ne, že by najednou byli o sekundu na kolo rychlejší. Já si myslím, že to je prostě rezerva v tom, kolik by byli schopni vysypat kvalifikačních kol za sebou ve stintu. Něco takového. A není to prostě o tom, že najednou by někdo přijel a byl rychlejší, tak najednou v kvalifikaci ustřelí zase o kus dál. To určitě ne. Myslím si, že prostě ta rezerva je v těchto těch intencích. Jak moc široké je to okno, kdy to auto může hodně tlačit. A k Perezovi, já jsem vlastně říkal, ta C2 versus C3, jasně, startoval na měkčí, protože to je konzervativní strategie. Ne teda na té C4, ale na té měkčí C3. Když jsi vepředu, chceš si vyjet náskok, jasně, ale nikdo mu přece nebránil, aby prostě řekl, hele, mně už se zdá, že ta pneumatika, ta žlutá už nejde tolik, tak pojďme nasadit tu tvrdou dřív. To prostě je to, co jakoby ten Verstappen by byl za mě, si myslím, schopen říct, protože prostě má ten cit s pneumatikami a to, co se vždycky říkalo, že Perez taky vlastně je špičkový jezdec po téhle stránce, tak najednou mi přišlo, že jako neudělal to. No.
No, neurobil to a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Poďme k Ferrari. A tu je takisto množstvo tém. Do Miami priviezlo novú podlahu aj pozmenený difúzor. Ale čo zaujalo o mnoho viac, tak to je taká malá vojna s Red Bullom, pretože Ferrari vraj hľadá ľudí u konkurentov, najmä v Red Bulle, ale aj u ostatných. Niekde sa dokonca uvádza, že je to hotová vec, inde, že ešte rokujú so šéfom Red Bullu pre aerodynamické oddelenie, Enricom Blabom. Niekde sa uvádza až okolo 30 ľudí, že by Ferrari malo zlanáriť z Red Bullu. Horner to poprel, poviem to tak, že čiastočne, keď povedal, že do Ferrari z Red Bullu nešiel nikto z tých vrcholových pozícií tímu. A aj Laurent Mekis, on ide síce opačným smerom, pravdepodobne, ktorý má odísť z Ferrari a stať sa šéfom týmu Alfa Tauri, tak je to síce oznámené, ale dohoda na stole ešte úplne nie je a tam sú tiež rôzne ešte veci, ktoré je potrebné dotiahnuť, takže vzťah medzi Red Bullom a Ferrari možno bude trošku pikantnejší v najbližšom období. No a v situácii Ferrari, ktoré opäť robí chyby a je dosť nepresvedčivé, poviem ešte tak, že všetko mohlo byť inak, keby Mattia Binotto v roku 2021 dotiahol prestup Dana Fellowsa, ktorého im vyfúkol v poslednej chvíli Aston Martin. No čo by bolo, keby bolo, to nevieme, ale vieme, čo sa stalo v Miami. Leclerc, tak toho najprv skritizoval Ralf Schumacher, ktorý kritizuje pomerne veľa vecí, povedal, že Leclerc robí stále chyby. A to povedal vlastne ešte po tréningu, pred kvalifikáciou, ktorú Leclerc v Q3 pokazil. Napokon mu to ale stačilo na 7. miesto, paradoxne štartoval vyššie ako Verstappen z 9. A Leclerc si sypal popol na hlavu, povedal, že to je nepripustné, aby urobil dvakrát tú istú chybu na rovnakom mieste. On chcel takéto nastavenie v silnom vetre, takéto nastavenie monopostu, bol sklamaný. A musím povedať, že tie Leclercové chyby mi trošku pripomínajú rok 2020. Vtedy Ferrari tiež robilo jednu chybu za druhou. Frederik Vasser sa ho ale zastal, povedal novinárom, že po Baku ste ho označovali za hviezdu, treba sa upokojiť trošku asi a myslím si, že pravda. No a v pretekoch to bola hrôza a des. Leclerc sa sťažoval na auto, ktoré pracuje podľa neho vo veľmi úzkom okne. Hovoril, že raz je nedotáčavé, potom pretáčavé, vždy je iné, navyše ešte aj poskakuje. A vraj tam nie je nejaký bod, nejaká hranica, do ktorého cíti, že ešte môže s tým autom, že môže jednoducho tlačiť to tempo. Že nevie ho odhadnúť a práve preto prichádzajú takéto chyby. Už zmeliem aj Carlosa Sainza a potom sa k tomu pokojne môžeš vyjadriť. V kvalifikácii tretí, keby išlo všetko OK, tak mohol byť na pódiu, tvrdí on. V preteku skončil 5. Hovoril to isté v podstate čo Leclerc, že s autom je to ako jazdiť na hrane noža, mal problémy s gumami, no nepomohol mu ani 5 sekundový trest za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v boxoch o 2,2 km za hodinu, aj keď v podstate ten trest mu nejako neuškodil nakoniec, lebo ten náskok mal väčší, ale ten pocit toho, že vie, že máš 5 sekundový trest, ti asi nepomôže. No ale aspoň jedna dobrá správa, aj keď čiastočná, tak Sainzov pitstop bol najrýchlejší pitstop pretekov 2,21 sekundy. No tak gratulujem, ale asi šampanské sa nestrieľalo.
Posielame kľúčenku.
Áno, posielame kľúčenku. Frederik Vasser sa snaží zachovať pokoj, vyzdvihuje kvalifikačné tempo a priznáva, že najväčším problémom je nekonzistentnosť. No, tak takto asi z mojej strany k Ferrari. Čo máš ty k Scuderii, ktorá sa žiaľ Bohu trápi?
Ja si myslím, že jestli se to snaží kompenzovat hrozně, to auto, které prostě rychlostně nestačí a hlavně je to markantní u Leclerca. Nakolik opravdu probíhají jednání mezi ním a Mercedesem, to nevím, ale myslím si, že minimálně Charles chce prostě ukázat, jaký je to skvělý jezdec. A ono představa, že prostě, já nevím, Hamilton skončí po sezóně, u Mercedesu budou mít jedno volné místo, a to řeknu, hele, tak jo, tak Leclerc, tak pojď. A on tam přijde a vlastně bude tam přicházet jako někdo, kdo po druhé prohrál se Sainzem. Tak kdo bude jednička? Bude to Leclerc nebo to bude Russell? Tak si myslím, že on se tak moc snaží, až mu to prostě škodí. Nebo snaží. Tak moc prostě jde na hranu, až mu to prostě škodí. Vys prostě kvalifikace. A to je za mě kámen úrazu. To tempo, tak nemůžou dělat z prdu kuličku. A musí prostě postupně, teď je otázku, jak moc jim prostě budou držet nervy. Je to hrozný, hrozný handicap Ferrari, od kterého řada lidí prostě očekává hodně. Už jsem viděl i prostě paralel, že Ferrari je jakoby před nějakou propastí, jako bylo na začátku 90. let. Že tu a tam něco jakoby světlého, něco jakoby dobrého, jezdci, OK, ale prostě to očekávání, že může prostě srazit úplně totálně, totálně hluboko, a když si to tak vezmeme, tak jako jsou za Mercedesem a nikdo si asi nedokážeme představit, že by najednou byli třeba až za Alpénem, ale pokud to takhle půjde dál, a vím, že ty se budeš chtít bavit o Alpénu a u Alpénu prostě bouknou do stolu a ten budget se někde projeví konečně už, tak jako se klidně může stát, že prostě spadnou až za ten Alpén a bude to jako jedno velké trápení. Je to prostě tým, který má úplně největší jakoby prostor, buď bude hodně vysoko, anebo relativně hodně nízko. A to je asi tak, jak Ferrari teďka vnímám. A prostě Charles Leclerc musí se prostě sklidnit, protože Mercedes to je prostě jiná kultura. Tam by nebrali prostě jezdce, který ti udělá pole position, anebo taky ne.
No to bez debaty. No uvidíme, čo sa bude diať vo Ferrari. Poďme k Astonu, pretože tam okrem toho, že riešili to, že pol hodinu pred štartom pretekovým začala pred garážou tiecť voda, napokon sa to tam nejak upokojilo a loďky a člny mohli odložiť späť, tak Alonso v kvalifikácii skončil druhý, ako som už povedal, jeho predpoveď s Verstappenom v 25. kole za jeho monopostom nevyšla, pretože to bolo nakoniec nejaký 11-10 kôl skôr. V pretekoch Alonso tretí, strata 26 sekúnd, čo je naozaj pomerne dosť, ale pozitívne je, že štvrtýkrát vybojoval tretie miesto pri piatich štartoch v tejto sezóne. No a Fernando sa nudil, pretože obzeral sa po veľkoplošných obrazovkách, on sám povedal, že nemal čo robiť. Pochválil manéver Lensa Strola počas pretekov, ja som nechápal, ako on toto môže stíhať, ako sa toto dá jednoducho. A ja viem, že to bolo v 11. zákrute, že tá veľkoplošná obrazovka bola dobre viditeľná, ale aj tak. Viem, že má x rokov skúsenosti, ale aj tak ma tým dostala. A Fernando Alonso je teraz úplne taký šťastný, happy, ovoniaval kvietky v mixzóne, užíval si to, smeje sa, keď mu ukázali nejakú tabuľku Taylor Swift a tak ďalej. Proste to je úplne iný Fernando Alonso ako pred x rokmi. Aspoň na vonok, ale nepochybujem o tom, že v zákulisí vedie tie svoje politické boje. A povedal ešte takú zaujímavú vec, že samozrejme úplne logicky Aston Martin chce viac ako tretie miesto, ale Alonso označil Red Bull za nezlomný, super rýchly a podľa neho by mohli mať šancu možno v Monaku alebo v Barcelone. A pochválil aj Lensa Strola aj napriek tomu, že ten po štarte z 18. miesta skončil 12. tak povedal, že Stroll prináša týmu ako keby viac, alebo jeho nastavenie pomáha týmu viac ako nastavenie Okona, jeho bývalého tímového kolegu v Alpine v minulej sezóne. To sa asi trošku vrza, akože tak štipol ten Alpine opäť, ako on zvykne. No a k Strollovi ešte jedna úplne nepodstatná vec, ale môže sa z toho aspoň potešiť, že práve on dosiahol najvyššiu maximálku počas víkendu, 351 km za hodinu, čo je akože slušné.
Já si myslím, že nerýpal úplně do Alpenu, ale rýpal do Okona, protože Okon to je, já nevím, když se mě zeptáš, který jezdec prostě je Miss antipatie, tak to je prostě okon. Ne pro mě, mně to je jakoby skoro jedno, ale nebo ne jako jedno ve smyslu, že ty jezdce nesledu, ale já si nemusím mít v driver's lounge nebo v garáži. Ježiš, co bych za to dal? Ale to je takové trošku zvláštní, že nemusím tam s ním být, ale myslím si, že zrovna Ocon jako se netěší úplně velkému renomé, nebo jak to nazvat. Ale Alonso, no, tak prostě on ví, že všichni už mu odpustili, nebo jak to říct, nikdo prostě neřeší, jako co bylo, všichni se těší z toho, že je tady prostě glosátor, který prostě je nejlepší ze zbytku pole, a je to takový ten prostě jakoby příběh toho člověka, který už je totálně nad věcí. A samozřejmě on nebude říkat nic proti týmu, protože jako Stroll senior Lorenz, tak prostě proč? Pokud Alonso nezačne rozbíjet auta, tak tam může být klidně ještě 3 roky. Může tam být, jak dlouho Alonso bude chtít vlastně, když to tak řeknu. Protože on si tu rychlost prostě podrží, takže úplně prostě učebnicová záležitost, a vůbec prostě nesouzním s tím, když někdo říká, už starý, měl by dát prostor někomu jinému. A není to kvůli rychlosti, kterou má, ale je to prostě kvůli tomuhle. Je to prostě člověk, který, když se v tom závodě nic nestane a i on si odjede to svoje a bude třetí, tak prostě potom tě dostane aspoň takovýmhle komentem, že se prostě podívá na tu obrazovku a najednou tak trošku jakoby ne, on to řekne tak, že to neschodí tu Formule 1, ale jakoby ji demitizuje, nebo jak to říct, prostě úplně si představíš, já to teďka schodím, úplně si představíš toho šoféra autobusu, který jede tu svoji linku a pořád prostě jezdí dokola a dokola, a už je v tom tak dobrý, že prostě má čas se dívat okolo. Tak prostě tohle byl Alonso, který se podíval na tu obrazovku a viděl tam prostě Lance Strolla. Samozřejmě, že to byla shoda náhod, že to vlastně zrovna v tu chvíli viděl, ale je to prostě hrozně milé, hrozně přátelské, takové jakoby atmosféru uvolňující, že něco takového vlastně řekne, a Alonso prostě si myslím, že hodně bude zachraňovat třeba atraktivitu téhle sezóny.
Súhlasím na 100%. A mne sa to tiež páči, určite to prispieva aj k dobrej nálade v týme. No horšia nálada je v Mercedese, pretože stále sa hovorí o Hamiltonovi, ty si ho už tiež spomenul, že ako to bude možno vyzerať. Jenson Button povedal, že Hamilton neodíde, pretože nevyhráva, ale skôr naopak, on chce ďalší titul a podľa neho zostane. V nedeľu sa Lewis predstavil v Miami v outfite, v ktorom by mohol podľa mňa letieť do vesmíru. Pretože to bola pre neho teraz pomerne aktuálna téma. Nedávno sa rozprával s Elonom Muskom o možnom lete do vesmíru. Niečo som čítal také, že by dokonca mohol on aj riadiť ten dopravný prostriedok, ktorým by letel vysoko, nad stratosféru vysoko. No, po druhom tréningu bol zhrozený z auta. Povedal, že je ako to vlaňajšie, čo je veľmi zlá správa. Štartoval napokon 13., v pretekoch skončil 6. a po pretekoch bol taký spokojnejší. Povedal, že auto ožilo a tak ďalej. Čo mňa ale zaujalo je také, až by som povedal, ani radšej nepoviem, pretože neviem ani, čo mám na to povedať.
Ale povidej.
Hamilton žiada zmenu pravidiel, lebo takto sa stáva, že jeden z tímov dokáže byť na čele veľmi dlho, chce zmenu ešte pred rokom 2026. A to je taký veľký paradox, že to žiada práve on. Predtým sa sťažoval, že sa F1 snaží spomaliť svojho času dominantný Mercedes. A teraz, keď sa tá karta trochu obrátila, tak chce on spomaliť Red Bull, keď to mám takto zjednodušiť. To bolo niečo také, čo som nepochopil. On to ako vravel, že to neprospieva aj v jednotke, hej, ako to je teraz a tak ďalej. Ja súhlasím, áno, keď je jeden tým tak vpredu, tak to neprospieva. Ale bolo to tak aj za čias Michaela Schumachera vo Ferrari, Sebastiana Vettela v Red Bulle, Lewisa Hamiltona s Nikom Rosbergom v Mercedese, takže toto až tak veľmi neberiem. A ešte predtým, ako ti dám slovo, tak by som sa krátko pristavil aj pri Georgeovi Russellovi, ktorý štartoval 6. pretekov, skončil 4. Po pretekoch bol spokojný a počas nich pri manévri na Sainca si dokonca tak pospevoval do vysielačky, za čo ho s prepáčením sprdol Toto Wolff, ktorý povedal, že dúfa, že na tom nie sú tak zle, že spievajú po zisku 4. miesta. Ako sa ti páčil alebo nepáčil výkon Mercedesu pilotov oboch Hamiltona s Russellom?
Tak bych řekl maximum možného, takže asi spokojenosť. Maximum možného vzhledem k tomu, kde startovali. Mm-hmm. Ne samozrejme na co měli na začátku víkendu. Ja s tým Hamiltonem souhlasím.
Ja som si to inak myslel.
A proč?
A prečo vlastne s ním súhlasíš?
No, ja to řeknu.
To ma zaujíma.
Proč si to myslel? To mne taky zajímalo.
Ja neviem, lebo myslel som si, že mi budeš oponovať. Mne sa to vtedy celkom páči.
Ne. To není oponování jen tak. A taky vlastne budu muset vysvetliť proč. Protože samozrejme ten paradox je veľký. Pominuli prostě to, že samozřejmě musí popíchnout FIA a dělal to i Wolff už po Baku. Tak ale prostě Mercedes měl ne všechny roky, ale měl konkurenci v podobě Ferrari a Sebastiana Vettela a Ferrari. Ty jsi už o Ferrari mluvil, když jsi tak říkal, tak já jsem si vzpomněl na to, jak to byl nějaký ten sovětský minister nebo někdo, jak říkal, snažili jsme se, dělali jsme všechno, jak jsme uměli a dopadlo to jako vždycky. A tehdy to dopadlo tak jako vždycky u Ferrari, že Vettel prostě to neustál. Nejvýznamnější, že byl ten Hockenheim, jak vyjel z trati. Ale kdyby Ferrari tehdy prostě bylo lepší, bylo ve formě, tak by ten titul udělalo. My vždycky hodnotíme jenom tu rychlost jakoby na papíře, jak to vypadá, kolik kdo zajel. Ale když se na to podíváme třeba pohledem toho, jak kdo má to železo a úplně odmyslíme, jak s ním kdo pracuje, tak si myslím, že opravdu Red Bull je mnohem dominantnější, než byl Mercedes. Takže jakoby po téhle stránce právě jsem byl tam souhlasím. Samozřejmě ne úplně ve vše, nebo ne úplně jakoby na 100%, protože samozřejmě je to paradox, když to říká zrovna on, ale jako za sebe říkám, že nějakou logiku v tom vidím, že prostě takhle. Vždycky někdo třeba řekne, když se bavíme o těch různých érách a tak podobně, tak někdo vzpomene, no, Red Bull a tehdy prostě Vettel, jako Vettel, co to měl 4 tituly, když tam nikdo jako proti němu nebyl a říkám, a tak si vytáhni hlavu od někud, jako dva z těch 4 titulů udělal s horším autem. Nebo minimálně jeden opravdu jako s horším autem a druhý, kde to jako si myslím bylo 50-50. A prostě to bylo o tom, že oni pracovali lépe a já si myslím, že ne samozřejmě všechny tituly, ale některé tituly Mercedesu a Hamiltona byly takovéhle, takže a myslím si, že nikdo nemůže popřít, že prostě loni Red Bull byl nedostižný a letos je nedostižný. Takže proto jsem schválně jako řekl, haha, jako, že s ním souhlasím, ale já v tom nějakou logiku cítím.
Naozaj nie je vylúčené, keď máme ešte len 5. veľkú cenu za sebou. To, čo povedal George Russell po prvej veľkej cene, že Red Bull môže vyhrať všetky tohto ročné preteky. No, samozrejme, 18 veľkých cien ešte zostáva, takže uvidíme. Vrátim sa k Mercedesu. Toto Wolff povedal po pretekoch v Miami, že auto je protivné, nevedia, ako sa kedy bude správať, ale v Imole prídu nové aktualizácie, ktoré by mali priniesť možno aj zlepšenie. Russell verí, že výrazné, Hamilton je opatrnejší. A tu máme ďalšiu otázku divácku od Martina. Ten sa pýta, že čo očakávame my od týchto vylepšení v Imole, či to bude nejaká radikálna zmena konceptu. Skúsim odpovedať, pokojne môžeš potom povedať aj ty, čo si o tom myslíš. Ja odpoviem slovami Tota Wolffa, ktorý prezradil, že oni prinesú nové predné zavesenie, novú karosériu, novú podlahu, čo sú v podstate všetko veľké zmeny, ale tu ide v prvom rade o to, a Mercedes to už viackrát hovoril, nejde o samotné zlepšenie, ale skôr o identifikovanie aktuálnych problémov a nikto netvrdí, že to má Mercedes reálne zrýchliť. Nejakých pár desatiniek možno áno, ale skôr ide o akúsi diagnostiku, ako hovorí Wolf, otráveného auta, on to tak doslova nazval. Ale človek nikdy nevie, môže to priniesť nejaké zrýchlenie, možno Mercedes niečo skrýva, možno nie, ale zatiaľ to ako nie som veľký optimista, teda ja v súvislosti s týmito vylepšeniami, ale možno sa budem mýliť, neviem. Čo si o tom myslíš ty?
Ja 100% súhlasím.
Dobre, tak môžeme prejsť ďalej potom. Máme tu už jeden tým, ktorému by som sa chcel venovať podrobnejšie, to je Alpine, pretože tu je nejaká interná búrka pomerne veľká. Šéf Laurent Rossi skritizoval tým ešte pred pretekmi v Miami, povedal, že v Baku to bol totálny amatérizmus, klíma v týme nie je dobrá a že jednoducho stajňa ako keby podáva podpriemerné výkony v porovnaní s tým, aké zdroje sú vynakladané na jej fungovanie a na vývoj, ale potom prišli dvojité body. Zároveň ale tento pozitívny náznak znegujem, popriem, pretože áno, boli to síce dvojité body, ale Pierre Gasly skončil 8, Esteban Ocon 9. A Laurent Rossi kritizoval tým aj po pretekoch. Povedal, že nebude čakať do konca sezóny a urobi zmeny, keď bude tým naďalej podávať takéto výkony. Nabádal k tomu aj šéfa týmu Otmara Safnauera, no a Safnauer následne povedal, že chce rozšíriť rady svojho personálu a takisto chce vymeniť, myslím, že 20 rokov starý veterný tunel alebo simulátor, teraz si nie som istý, o čo presne ide, ale ako chcel by som byť teraz muchou na stene v zákulisi Alpinu určite. Neviem, ako ty budeš, aj ty mucha, budeme dvaja, ale čo si o tom myslíš, čo sa tam deje?
No, já to vyjádření od Mara Safnauera beru tak trošku skoro už jako nějakou státní zprávu prostě. Já si nemůžu pomoct, prostě, nejde to, tak najmeme víc lidí. Ale prostě...
Ale prepáč, ještě do toho skočím. On vlastně nedávno povedal, že oni bojují o celkové druhé místo.
No. A
potom přijde toto.
Přesně tak. Jak může říct, že bojují o druhé místo, když nikdy reálně neměli rychlost na stupně vítězů? A to osmé místo je vyrovnání jejich letošního maxima.
My jsme jako s Pavlom Fabrím vraveli, že on teda povedal, že oni může bojovat jako o druhé místo. A jsem vravel, tak ano, aj zo šiestého místa se dá bojovat o druhé místo, ale se ti to nepodarí.
Můžeš být 20. a můžeš bojovat o druhé místo v první zatáčce prvního kola. No, to je velká taková nadsázka. Já jsem za to jakoby rád, protože za slova šéfa Alpenu, ne závodního týmu, ale jakoby automobilky, nebo divize pod Renaultem, protože prostě nemůžou čekat, nemůžou dávat takový ranec peněz za to, že mají dvě auta, která prostě jsou, i kdyby po každé na bodech, ale jako není o nich vidů slechu. Prostě já úplně nedokážu rozklíčovat, co se tam děje, protože na začátku to už nepřipomínalo Renault, kde se za žlutých vlajek bubnovalo, my prostě chceme být první ze zbytku pole, ahoj. A v začátku to vypadalo, že prostě to bude nějaká koncepční věc. A potom najednou prostě ty výsledky, že nepřichází, je třeba normální, ale po té loňské sezóně, co jsme se dozvěděli? Dozvěděli jsme se, že měli chudáci smůlu a že Ocon je na sebe pyšný, když to shrnu. Ale prostě jako ta smůla, to nebyla smůla, že někdo nabural Alonza nebo něco takového, to bylo, že prostě to jeho auto konstantně vypovídalo službu a teď je to o tom, že prostě ty rychlostně na to nemají. Po minutu Austrálii úplně jako budíš, ale prostě to Baku taky nebyl na bodech. Já vůbec, jako, já právě jsem zmatený, já si nedokážu prostě úplně v hlavě srovnat, nakolik, když Safnaure řekne, že chtějí bojovat o druhé místo, nakolik tomu opravdu věří, nebo nakolik prostě někoho chce ubezpečit, že jako mají ambice a jenom to nechtějí vysedět. Nevím. Ale líbí se mi prostě, co udělal ten Laurent Rossi, že prostě bouchnou do stolu.
No inak to asi nemôže pokračovať naozaj pri tých zdrojoch, ktoré do toho pumpujú. Chcem sa pomenovať aj ostatným tímom, ale možno, že stručnejšie. Začnem Haasom, pretože Kevin Magnussen, kvalifikácia, štvrté miesto, paráda naozaj. Udržal si túto priečku aj po vyšetrovaní incidentu s Hamiltonom z Q1. Bol veľmi spokojný, hovoril samozrejme aj o šťastí, že za tým štvrtým miestom na štarte bolo šťastie. V pretekoch nakoniec 10. to bolo naozaj asi maximum vzhľadom na to rozloženie síl momentálne a vyrovnal tým svoj najlepší výkon tohto sezóny z GD. Günther Steiner, šéf týmu, povedal takú vec, že Magnussen má tak nejakých 5-6 pretekov na to, aby potvrdil, že si zaslúži predĺženie zmluvy a že jazdeckú dvojicu pre budúcu sezónu chcú mať uzavretú určite oveľa skôr ako v lani, kedy sa to naťahovalo predovšetkým s Mikom Schumacherom. A doplním ešte Hulkenberga, ktorý obsadil 15. miesto, čo teda asi viac hovorí o reálnom rozložení síl v štartovom poli. Máš niečo k Haasu, alebo ideme k McLarenu rovno?
Že Magnussen ukázal, že si prostě zaslouží to místo u týmu, ale myslím si, že jisté to ještě zdaleka nemá, že prostě u Haasu se bude opravdu každý gram na tu váhu dávat z jedné či z druhé strany, pokud by se objevil třeba nějaký jiný jezdec. Takže skvělý výkon a to, jak prostě si v tom 37. kole vychutnal Leclerca, tak jako super, to bylo skvělé.
Poďme k McLarenu. Veľká správa, veľká novinka, vrací sa bývalý športový riaditeľ stajne, víťaz Indy 500 Gilles de Ferran ako konzultant. Mal by zohrávať vraj dôležitú úlohu pri celkovej reštrukturalizácii týmu a rôznych zmenách, pretože McLaren potrebuje nakopnúť. No a Miami to bola možno katastrofa, aj silné slova, možno ani nie. Lando Norris štartoval 16. v pretekoch 17. Oscar Piastri aj štartoval 19. aj skončil 19. ale Oscar mal problémy so softvérom a tým mal počas celého priebehu víkendu v Miami nejaké technické problémy, ale McLarenu sa zatiaľ naozaj vôbec nedarí a ak sa pozriem aj na priebežné poradie, tak McLaren je síce 5., ale má len 14 bodov rovnako ako 6. Alpine, čo je neuveriteľne malý počet bodov na takýto tým s takouto históriou. Čo tak. S nimi? Čo s nimi? Veď Oscar Piastri, Lando Norris na papieri, dvojica snov. Veď my sme mali aj takú typovačku, nie, pred začiatkom tejto sezóny. Už sa na ňu musím pozrieť a urobiť nejaké priebežné hodnotenie, či sa už niečo vôbec hodnotiť dá. A v jednej epizóde boxovej uličky sme sa bavili aj o tom, že kto získa prvé pódium pre McLaren, či Norris alebo Piastri, ale to je teraz úplne pase. To pódium je úplne, úplne vzdialené, aspoň zatiaľ.
Veľkú historii má aj Williams, jak sú na tom oni, ale
presne tak.
Ja si myslím, že postupem času to bude asi lepší, protože budou pravidelně sbírat body, myslím si. Ale v tuhle chvíli musí prostě dál, no, to bude taková rada, musí prostě dál pracovat a věřit tomu a nesnažit se to hodit za hlavu a soustředit se hned na příští sezónu, protože by jim to mohlo uškodit. Protože Lando Norris taky nebude u týmu chtít být věčně a Oscar Piastri si myslím, kdyby odjel takovouhle první sezónu, tak si myslím, že i klidně může prostě postihnout syndrom, já nevím, nevím teďka, koho bych jmenoval, ale prostě jezdce, který najednou vstoupí do týmu, který je takhle zacyklený v tom neúspěchu. Jsou nad Alpénem. Sice ne bodově, ale díky lepšímu výsledku v jednom závodě, což je může prostě svým způsobem hodně motivovat, hodně pozbuzovat, že prostě dál jsou tím týmem, který s tím balíčkem umí jako udělat víc. Takže Na tom bych, tohle bych určitě jako vyzdvihával a Phil Ferran, jako já si myslím, že ten tým může jedině nakopnout. Někdo jako takový, takže nezbývá jim, než prostě se soustředit opravdu o ten boj, na ten boj ve středu pole a prostě okopávat kotníky Alpénu, který míří výš, ale dopadne to možná stejně jako loni.
Áno, zatiaľ priebežné 8. miesto patrí týmu Alfa Romeo, 13. skončil Valtteri Bottas, 16. Kuan Yu Chou, Williams je 10. Alex Albon 14. miesto, Logan Sargeant, no jemu víkend vôbec nevyšiel, v Miami skončil posledný, ale tým, ktorému by som sa chcel povenovať, to je 9. tým Alfa Tauri, ktorý získal len 2 body. No De Vries zaujal v kvalifikácii, kde vlastne prvýkrát porazil Cunodu, ale v pretekoch to bolo opäť úplne opačne. Cunoda v prvom kole riskoval a predviedol úplne šialenú jazdu, neviem, či si videl ten onboard záber, to video, ale to bolo fantastické. A opäť výborný výkon, skončil 11. s tak slabým autom. De Vries opäť myslím, že narazil do Landa Norrisa, skončil 18. Ak si porovnáme tie výsledky zatiaľ, ja viem, že De Vries je nováčik, samozrejme, treba to zohľadňovať, ale Cunoda zatiaľ 2x 10, 3x 11, De Vries 2x 14, raz 15, raz 18 a jedno vypadnutie. A už sa do ňoho pustil aj Helmut Marko, čo nie je nikdy dobré znamenie, pretože aj v minulosti sa ukázalo, že ak sa do niekoho pustí Helmut Marko v Toro Rosso alebo teraz v Alfa Tauri, tak tá budúcnosť nemusí byť taká úplne silná alebo pozitívna pre toho pilota. Tak držím De Vriesovi palce, aby sa to zmenilo. A ešte zaujímavé vyjadrenie Franca Tosta, ktorý po sezóne končí v pozícii šéfa týmu. On predčasom povedal, že svojim inžinierom neverí, hej, že to auto proste nefunguje a tak ďalej. A teraz prišiel s vyjadrením, ktoré tú situáciu trochu otáča a hovorí, že už je to dobré, pretože človek, ktorému neveril, je už preč. A vraj to mal byť bývalý šéf pre aerodynamiku v rámci tohto týmu. Tak má Alfa Tauri nádej na zlepšenie a ako vidíš ty ten kontrast medzi výkonmi Cunodu a De Vriesa?
Pokud se nestane, že týmy začnou mít větší problémy se spolehlivostí, což se stejně asi stane, protože přece jenom postupem času ne všechny díly se budou neustále vyměňovat a tak dále, tak ta šance je malá na nějaké body, ale myslím si, že tady jde právě o víc z pohledu toho jezdeckého. De Vries, no. My jsme se o tom bavili hodněkrát ve Formule E nebo i potom soukromně. On si chtěl splnit sen a je prostě v té Formule 1, ale prostě jít do Formule 1 ve 27 nebo 8 dneska něco jiného by bylo, já nevím, v roce 85 třeba, ale dneska je prostě za prvé těžké, za druhé tím spíš, když člověk prostě přijde do Alfa Tauri. Líbí se mi právě i ta Lenka France Tosta, který jako kdyby chce udělat pořádek ještě než skončí. Že prostě už to tam jenom neodchodí do práce, nebo jak to nazvat, a je vidět, že prostě je maximálně zodpovědný. Takže po téhle té stránce si myslím, že ten tým chce prostě nějakým způsobem udržet z nějaké, já nevím, jakoby, že je to prostě srdcař toho Alfa Tauri, že prostě chce udržet tuhle tu skupinu lidí tam. A Cunoda, no, tak Cunoda vystrkuje neustále růžky a myslím si, že se od něj určitě dočkáme nějakého útoku na body. A může to být prostě ten příběh toho jezdce, který se doopravdy jakoby potom třeba může dostat do Red Bullu, jak se taky spekulovalo, že by mohl přestoupit. Já se vždycky vybavím, jak to říkal Takuma Sato, že prostě bacha na Cunodu, a než se rozjezdí, tak bude jako fakt hodně, hodně dobrý. A člověk, když si odmyslí prostě toho divného kluka v těch všech různých PR vystoupeních, tak si myslím, že on fakt jako může být hodně rychlý. Takže tady jako za mě jasně Tsunoda bude rychlejší než De Vries, který si myslím, že teď se stvrdě střetl s realitou, když už prostě jede celou sezónu a nejede jeden víkend. A tam bude hodně zajímavé, jestli opravdu Tsunoda nezačne bourat, jestli tahle jízda na hraně, jestli to, co jsme viděli v Miami, byla hrana, ve smyslu opravdu trošku víc přidat, tak je zlé. A samozřejmě někdo by do něj mohl najet, ale víš, jak to myslím, prostě ano. Hrana jeho.
Jasné.
A nebo jestli to bylo prostě kontrolované riziko a pokud takhle bude jezdit dál a ukáže, že to má prostě takhle v ruce, tak si myslím, že jej čeká posun výš.
Uvidíme. Možno už o 2 týždne v Imole, kde uvidíme ďalšie preteky 6. v aktuálnej sezóne. Ešte predtým, ako sa rozlúčime, sa chcem povenovať aj v krátkosti iba téme možných potenciálnych nových tímov, pretože objavili sa dva pomerne nové. Minimálne jeden z nich je nový, ale začnem tým, ktorý až tak nový nie je, ale má nový názov. Tým z juhovýchodnej Ázie, ktorého názov v písanej forme vyzerá takto. LKY Suns. Tento tým sme doteraz poznali pod názvom Pantera. V oficiálnom vyhlásení prejavil záujem o vstup do Formuly 1 od sezóny 2025 alebo 2026. A šéfom tohto projektu je Brit Benjamin Durant, s ktorým sa mi podarilo dnes spojiť a opýtal som sa ho na to, ako sa vlastne vyslovuje názov tohto týmu, pretože zachytil som aj v zahraničných médiách, že je pomerne veľký chaos v tomto a potvrdil mi, že názov tohto týmu sa vyslovuje ako Lucky Suns a mal by to byť skutočne azijský tým, sídliaci a fungujúci naozaj v Ázii. Takže som veľmi zvedavý, ako to bude a či z toho niečo bude, pretože tých kandidátov je veľa. Napríklad aj saudský tým Formula Equal, kde sa hovorí o polovici žien v týme, nie v aute, v týme. Ale teraz príde zmena, neviem, či si počul o novozelandskom týme pod vedením austrálskeho miliardára Davida Dickera, ktorý sa už implementoval aj do Carlinu. Hlása, že chce vstúpiť do Formuly 1, chce pôsobiť, prosím pekne, na Novom Zélande, kde chce postaviť celé auto. Zaujímavosťou je aj to, že Dicker tvrdí, že ak sa mu to podarí, tak jedno miesto v aute bude vyhradené pre ženu. Spomenul konkrétne Jamie Chadwickovú, trojnásobnú šampiónku W Series. Vidím, že si o tom asi počul. A ja som uvažoval, že ako by to bolo s presunmi, akože v pohode, ak sa chce, tak sa dá, ale z Nového Zelandu je ďaleko akože všade, alebo teda, no, veď ako asi áno. No a ďalšia ešte vec súvisiaca s novými tímami, tak Michael Andretti prezradil, že tento víkend odovzdal, alebo minulý víkend odovzdal dokumenty FIA ako prihlášku jeho nového tímu a očakáva, že v júli bude poznať odpoveď. Tím Andretti v spolupráci s Cadillacom by používal vlastné motory z dielne General Motors. No a úplne posledná vec k tomu, k novým tímom sa vyjadril Christian Horner, ktorý vyslovil, najprv som to bral ako taký, opäť také štiplavé niečo, taký kutač trošku. Ale keď som sa nad tým zamyslel, tak môže mať z časti pravdu. Povedal, že niektoré trate nevedia privítať viac tímov, 11. či 12. tím v padoku. A je pravda, že iné série súťažia s o mnoho vyšším počtom vozidiel, ale na druhej strane je pravda aj to, že Formula 1 má pomerne špecifické potreby. Ako vidíš ty ten ázijský tím, novozélandský, Andrettiho a takisto možno aj tú Hornerovú. Už iba on vie, ako myslenú poznámku.
Tak je pravda, že když to vezmu od konce, tak ne úplne všude si dokážu asi jezdci nebo týmy predstaviť väčší provoz. Myslím si, že to nebylo nic namířené proti novým týmům, ale prostě to jenom tak konstatoval. No a nové týmy, jo, určitě. Tak ono, třeba ten Nový Zéland, když jsi zmínil, to auto je pořád na cestách. To by se nevracelo na Nový Zéland a zase zpátky, ale hrozně bude problematické jako získávat personál, třeba pokud by tam chtěli mít opravdu základnu. Což si myslím, že by potom asi stejně zjistili, že nepůjde. To je to, ale jako je to legrační vždycky vidět takovéhle jakoby pokusy nebo spíš vzletné ideje, skoro manýry nějakých bohatých lidí. Ale můžu z toho vzít něco zajímavého. Ne třeba, že by se podařilo nějaký tým dostat do Formule 1, ale může prostě být partnerem nějaké jiné stáje, může tam být potom jezdecký program, podařit se z nějakého regionu. Takže určitě, jako, ať se bohatí lidé zajímají o Formule 1 nebo o motorsport obecně, ať necpou peníze do... Já nevím, a já se nechci dotknout jiných sportů, ale prostě ať dávají ty peníze do sportu, který ty peníze potřebuje, protože auto musí zaplatit. A nebudu vůbec nic naznačovat, aby mi někdo nenasknul, že nemám rád ten nebo onen sport, ale prostě motorsport stojí hrozný ranec peněz, takže čím víc bohatých nadšenců, tím líp. I kdyby z toho nemělo být nic víc, než prostě, že na Novém Zélandu udělá, já nevím, rozstřel pro nějaké jezdce. Pro 15-leté kluky a holky, pojďte tady jezdit třeba rok, dva a ten nejlepší z vás půjde prostě tady do nějakého programu, který už se stejně realizovat nebude, ale prostě zajezdí si, získají zkušenost, bude z nich nový, já nevím, Ricciardo třeba, nebo já nevím, Mitch Evans. A teď vůbec nemyslím Formule E, ale myslím prostě Evansa, který šel přes GP3 a tak dál a tak dál. A potom se chytí někde jinde. Kéž by někdo takhle prostě z Česka měl takovýhle nápad, nebo ze Slovenska. Udělá tady prostě nějaký rozstřel, koupí nějaká šasi Formule 3 a pojďte tady rok jezdit nebo něco a tak.
No uvidíme, uvidíme. Sú to veľmi zaujímavé, atraktívne možnosti. Hosťom dnešnej boxovej uličky bol komentátor Zdenda Mika. Zdenda, ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas a teším sa opäť niekedy na budúce.
Určite. Díky.
Milí poslucháči a diváci, aj túto epizódu nájdete na YouTube, v podcastoch či v aplikácii Denníka N. Lúči sa s vami Laco Urban. Majte sa pekne.